En það er nú komið ýmislegt fyrir ykkur oft í leitum og hefði.
Jú, það var nú sitt hvað. Já, já. Já. Víst var það. Já, já. Já, ég mátti vera það, tef ég. Það ein geta þeins.
Já.
Já, það var í eftir safni, svo kvöldu með safni.
Já.
Þá erum við tungumennið á inn á afrétti og sendi leitir. Eins og gerðist eða skipaði litir og ég berð og þrýr drengir yngri en ég í saman út að svo kallari strúslaug erum sendið þangað þar var í gatveri von á jaðalegastu lömbum hagalömbum því þá var fráfærir í rangvarðslýslunni og hér nú það var það kemur upp úr kafinu við finnum þrjú lömb við laugina og þau voru öll að vestan, þetta nú rangar öllum held ég, þrjúlega. Og þau er alltaf nú að verða ósæg nokkur, ég komst fyrstur fyrir þig, vestan megin þar í fjallinu, og kemur niður og þau austri yfir kvíslina, það er Hólsá, hún byrjar þarna, og upptök hennar. Og veistu við þá kvíststökka lömbin, svo er háls, ef hann er daldið, brættur háls þar fyrir austan. Ávala háls, ekki háls neitt, og fyrst til að byrja með. Og við þangað sendast lömbin og svo áfram upp allan þennan háls af langur vegur. Ég var nú reyna að hanga í þeim og að fylgjast með þeim. Og svo komast þau upp, þá er skammt að Torfajökli, þar sem þau voru komin. Og þau höfðu engar veltur á því að skellti sér út á jökul. Mér þótti nú vont að tapa lömbunum, en bjóst nú við að það færi nú svo. En svo held ég þú lengi á jöklinum, ég fekk góðan veg, ég fekk engar sprungur eða neitt stólið í jöklinum, ég hitti nú á það. Og þá dregið þú upp í landa og hefast nú undir baka. Og þá voru þau nú orðin fann að gefa sér mikið og þá skelluðu sér austra þessum hálsi. Þá er þar, kallt það er ófrektarsbott, þar setja þau sig ofan í, undan mér sem ég ætlaði með þess að gera. Ég ætlaði að fara betri veg, en hafði það nú ekki. Nú, þá er þau komin þær í syllu, það var svo vondi bergið þarna, þar sem þau voru niður, hendust þar ofan í syllu og standa þar. En það hátni niður og að frá mér. Og niður í þessum lömbi voru að ég og líka alófært. Ég sá ekki að það væri nokkur vegur að fara ofan að þeim. Svo ég tek það fyrir og fyrir austra hálsinum og allar leið niður það var langur vegur bara. Og hann í svo kallan ófært dal. Og þá sé ég að það muni nú vera óhætt fyrir mig að fara upp. Svona sill af sillu. Ef að það sem ekki ekki eftir, það var náttúrulega svolítið lagalegt. Ég var með göngu staf í hendinni og ég fer þetta og ég mér gengur það svona nokkuð gott. Já, ekki lengi að fara þetta upp, það var svona dæði hátt. Og svo kem ég alveg og næ í tvö strax og skelli þeim niður yfir brúnina sem þau stóð á. Og þá kemur það þriðja og þá átti ég best með að það kemur yfir mig. Og þá náði ég mér bara í taki í klett. Fastan og hafði það að taka mér fallið. Svo gekk mér vel ofan, ég svona smátt og smátt og þar með voru lömbin unnið. Það var mann stættur um kjæla sem var alveg, hérna.
Nei,
hann kom hérna, já, það er sá, já, já. Hann var þá strákur, hún líka strákur og í safni.
Já.
Og hann var, það var hann sem vildi fara upp. En strákarnir hinni, það var Kjartanir í Hrífanesi. Og Vilhjálmur, þá, hann var sko, þá með þetta bíldi.
Já.
Já. Og en þeir aftóku þannig strákarnir og ég enda líka, það fyrir ekki að reyna það fyrir alveg ofan að strákinu, bralta það. Svo það var nú allt úr því. En svo fórum við. Svo var ekki búið með það í þessari ferð. Við áttum að fara í leiti, við áttum að fara utan á hjöpinn og ófæra dalinn.
Já,
um leið áttúrulega. Já, í þessari leit. Og það verði útur að við Vilhjálmur förum utan á hjöpinn. Það er alveg til einskís, það kom dimma strax. og hinn við Þrófartalinn fórum að lömpinn með sér þá liðina.
Já,
og en svo höfðum nú ekkert, höfðum nú bara ekkert utan á fjöllunum hann, höfðum nú bara. En svo var það nú, við mann nú hafði vel lengi eftir okkur og voru sendið menn sýst í fór áttina. Við gáðað okkur en kvöldið. Þeir komast nú ekki langt, við vorum konar langliðina.
Hvenær verð þetta?
Þetta, hvernig? Já, það var nú fyrir, það var nú fyrir Kötlu. Það var við svona 1914.
En þú segir mér hann að...
Gæti ég trúað kringum það.
Já, en þú segir mér hann í dag að þú farði eftir, eftir lækni þegar sístur þína, hvenær var það?
Já, það var...
Var það fyrir eða setna þetta?
Ja, það var já nokkuð líkleiti.
Líkleiti?
Já, ég hugsaði við að það var í kringum 1914-15. Það er hvort vekja. Það var á þeim tíma.